Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edita Tahiri thotë se nuk do të filloj asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacion pa e marrë Kosova kodin telefonik. Jens Stoltenberg tha se në samitin e ardhshëm do të vendoset për shtim të pranisë në krahun lindor të NATO-s. Administratorja e re e lartë e FIFA-s ka arritur në Zürich. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se në samitin e ardhshëm të aleancës do të vendoset për shtimin e pranisë së NATO-s në aspektin mbrojtjes dhe të zmbrapjes në Poloni dhe në vendet e tjera të krahut lindor. Këto komente ai bëri mbrëmë në Varshavë të Polonisë, ku në korrik mbahet samiti. Do të ketë më tepër trupa të NATO-s në Poloni pas samitit të Varshavës, për të dërguar sinjal të qartë se një sulm kundër Polonisë do të konsiderohet sulm në gjithë aleancën, tha Jens Stoltenberg. Kjo lëvizje pritet që dhe më tutje do ta armiqësoj Rusinë, e cila thotë se zgjerimi lindor i NATO-s e kërcënon sigurinë e saj kombëtare. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, thotë se vizita e planifikuar e tij në Rusi ka për qëllim ta mbajë dialogun e jo të sinjalizojë rishqyrtim të sanksioneve të imponuara nga ana e Bashkimit Evropian. Zoti Juncker ka pranuar ftesën e Rusisë për të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar ekonomik në Shën Petersburg më 16 qershor, që do të jetë udhëtimi i parë në Rusi i një zyrtari të lartë të BE-s, prej se Moska e ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014. Kjo vizit po bëhet vetëm disa javë para se 28 vendet antare të BE-s duhet të vendosin nëse do të zgjasin sanksionet kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Ne nuk do të shohim zbutje të pozicioneve evropiane, u tha mbrëmë Juncker gazetarve në Luksemburg, dhe ka shtuar se ne do të vazhdojmë sanksionet kundër Rusisë dhe do ta bëjmë të qartë se ne në asnjë mënyrë nuk pajtohemi me aksionet e Rusisë në Ukrainë dhe Krime. Nga sulmet ajrore në qytetin Idlib në Siri, që është nën kontrollin e kryengretësve, janë vrarë së paku 14 vet dhe plagosur 10 të tjerë, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selin në Londër. Ky observatori, cili i ka vëzhguesit e vet në terren në Siri, tha sot se beson se aeroplanet që bombarduan ishin të Rusisë. Së paku 7 sulma ajrore kanë goditur Idlibin përfshir edhe një hapësir, ku gjendet të spitali kombëtar. Aktivistët e grupeve të tjera kanë konfirmuar se ka të vrarë nga sulmet ajrore, por kanë dhënë në shifra të ndryshme. Komitetet e lokale të koordinimit të thanë se 10 vet ishin vrarë kur u qëllua spitali, por nuk kanë pasur detaje për viktimat eventuale në pjesët e tjera të qytetit. Mbrojtja civile, grup që kryen operacionet të shpëtimit, tha se 10 vet janë vrarë e qindra të tjerë janë plagosur. Administratorja e re e lartë e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht FIFA, Fatma Samoura, është takuar me personelin për të parën herë dhe zyrtarisht do ta filloj punën më 20 qershor. FIFA ka njoftuar se zonja Samoura, që ishte zyrtare e Kombeve të Bashkuara, ka marrë pjesë në mbledhjen e menaxhmentit së bashku me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, dhe më vonë ka folur para ekipit të FIFA-s. Fatma Samoura, që është nga Senegali dhe nuk ka përvojë paraprake në sportin e futbollit, tha se nuk mund të mendoj për punë më entuziaste se kjo. Në postin e sekretares së përgjithshme të FIFA-s, Fatma Samoura do t'i ketë dy zëvendës, ish futbolistin e njohur kroat Zvonimir Boban dhe drejtorin aktual juridik Marko Viliger. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtin, Zenel Buzuku. Në gazeta aktualisht në qendër të vëmendjes është misioni EULEX, pra në periudhën kur pritet të zgjatja mandatit të ti në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja koha ditore, Fatmir, ka vënë pas se marë parasysh shumën maramende prej 1.500.000.000 euro që është ndarë nga arkat e Bashkimit Evropian për misionin e Ulexit në Kosovë, që kur ka arritur këtu, Arritjet e ti në luftimin e krimit të organizuar dhe korupcionit janë modeste. Gazeta sekson se tani që Brukseli dhe pushteti Kosovar po diskutojnë në përvazhdimin e mandatit të Uleksit, çështje që gazeta e sekson si të ndjeshme, Kosovarët kanë të drejtë të jenë të dëshpruar me prokurorët dhe gjykatësit evropian, por duke pas parasysh faktin se agjenda e vetme shpresëdhënëse për të ardhmen e Kosovës dhe rajonit është integrimi në Bashkimin Evropian, ekziston një pajtim i përgjithshëm se Kosova ka nevojë të mbetutjeshme për prani të një instrumenti të Bashkimit Evropian me kompetenca të rëndësishme, sidomos në luftimin e korrupsionit, një kancer që po e gryen shtetin e Kosovës. Koaditore po ashtu vlerëson se nëse personeli e Uleksit edhe mbetutje nuk do të ketë respekt ndaj shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare, dhe pas perdeve do të merret vesh për mandatin e ri me politikanë si shtuhet të padenjë dhe shpeshherë edhe në ndyshime për korrupsion, atëherë siç nënvizon gazeta, zhgënjimi do të vazhdojë dhe dështimi i Bashkimit Evropian do të jetë edhe më i madh. Fatmir.
Drejtësia në Kosovë po ashtu është në fokus të komenteve të gazetave. Nga cili aspekte trajtohet sot ky segment, Zenel?
Sipas të përditshmes, Kosova sot, Fatmir, kosovarëve do të nevojitet edhe një kohë gjatë për shkapjen e drejtësisë nga politika dhe ndikimi i garniturave në pushtet. Gazeta citon njohës të kësaj fushet kanë thënë se është koha e fundit që të ndalet kjo që po ndodh në drejtësinë kosovare. Sipas njohësve të sektorit të drejtësisë në Kosovë duhet funksionojnë të gjitha hallkat e drejtësisë në mënyrë që edhe gjykatat të pastrohen nga ndikimi politik. Juristët kanë vlerësuar për të përditshmen në Kosovë sot se në të gjitha sferat e institucioneve publike është implikuar politika ditore e degeneruar dhe e korruptuar, duke mbërthyer kësaj tërë aparatin shtetëror. E në radhë të parë sistemin e drejtësisë ku shumica e gjykatësve dhe prokurorëve publik janë të preferuarit e partive politike të pushtetarëve, të cilët, si shtekson Kosova sot, veprojnë sipas interesave të tyre dhe jo në pajtim me ligjin dhe kushtetutën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Nuk do të filloj asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe pa e marr Kosova kodin telefonik shtetror dhe pa u pavarësuar sistemi transmisionit energjetik, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Edita Tahiri, ministre për dialog e Kosovës. Me tutje në bisedë telefonike, ajo thekson se Serbia nuk mund të themeloj një anshëm asociacionin, ndërkohë që si pasaj në Bruxelles do të formohet grupi punues trepalesh për zhbërjen e të gjitha strukturave paralele të Serbisë të mbetura në Kosovë. Me Edita Tahirin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja ministre, marrëveshjet e arritura në Bruxelles, siç është për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, pastaj për shuarjen e strukturave paralele, si dhe për revitalizimin e dhe lirimin e